ليير أضاءت لك راديو ثيب. سلام حرمت لدنجليجلر بغن 2010 يلن 17 أبريلي هبتانم سين بغني خبرلر كندولغ برограмма مامدا باشلياغ. Ашхабад вақти билан сағат 7. Киплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгү программабызды башлайбыз. Программабыздын башкы 25 минутунда Кыргызстандагы соңку вакыйалар барында маалыматтар.
We want to see the emergence, the re-emergence of democratic constitutional.
Түркмен метбугаты кыргыз вакыйалары барында тымяр. Онун себептери эмне болмогу мүмкүн? Бу барада караштыр сынчынын пикирлерин диккатыңызга көтөрүлөр. Ашхабадта халкара кат конференция тамамланды.
Была принята очередная масштабная программа, которая была связана с перспективами развития топливно-энергетического комплекса.
Бу тематан сыйны тыңлайчыларыбыздан болушан хаттар барыда сөхбети. Тыңлап билерсиңиз. Толкуларыбызда кал. Он мәсінші апрель күні кейшілік өңкі президент Құрманбек Бақиев Джалалабад шәхерінен Қазақстана кетті. Уақытлайын хөкіметің яйрыдан мағлуматына көрі, Бақиев президентлік өдіппесінің чекіліяндығы барысындағы арзасының Қазақстанда язды. Шуғын Қырғызстанның уақытлайын хөкіметінің басшылығы Роза Отынбаева қырғыз халқына үзіліп, Құрманбек Бақиевің юрдың дұрынықлылығыны бозып, Қырғызстан ике бөлмеге Сыйнан шанлыкты күнәледи. Вақтлайын хөкумет апрель вақаларын анализ етмек үчін халқары комиссияның дөрөдүлжектігіні мәлім етті. Бақиевің оғлы Максим Бақиева қаршы женайет иш ачылды. Шүгін эсасан яшлардан варат болон 100-ден қоғырағы адам Қырғызстанның Милли телерадио компаниясының өңіне наразылық акциясына чықты. Олар вақтлайын хөкуметтен Құрманбек Бақиевы юрды кетіріп, оның қарындашыларын хемді өңкі хөкметті ішілен Бақиевың адамларыны жезаландырмағы талап еттілер. Оларын сөзлеріні көрі Бақиевы халқары комиссия дәлді, ейсем халқ суд етмелі. Теманы Германиядағы хабарчымыз Арас Первуш дуам еттірер.
Кыргызстанның уақытлайын хөкіметі 7 апрельда хөкіметі қаршы протестілері одасылып, 80-ден юқыры адамың хелеклінмегі өе юллерсі адамың яраланмағы барыда қарасы дергіу кесірілмегіні вады етті. Тәді кабинетің башлығы Роза Отынбаева Құрманбек Бақиев өзіне өпадар әскерлер тарапынан протестілері одасылмағына су дөңіне жауап бермелдейді. Бақиев суд процесінден қашып, дүнияның ешбір юрдынна кейленіп білмез дейіп Отынбаева айтты. Бақиев Европада ауфсалық вәқызматашлық құрылмасы Орсиет вәбірлесен штаттарың арасылық етмегі білін 15 апрелла Қырғызстанның Қазақстана қашып атты. Вақытлайын аралық хөкімет соңра оның өдіпі башынан чекілендігіні хабар берді. Орыс президенті Медведевің Бразилияда айтмағына өре, Қырғызстанына қанды күшілігін өңіне алмақ үшін ара көп юртлер қошылмал болып тұр.
Я был в переговорах и с президентом Казахстана, который...
Мен Қырғызстандағы жағдай барыда бұл мәселені сөзмеге көмекләшіп өрен қазақ президенті білен көрілештім. Он соң Бірлесен Штаттарының президентінің әм қошылмағы білен, біз саммитің девамынна үш болып, Қырғызстан өе тұтыс регионнағы дүрлі бәхбетлері үнс беріп, бұл мәселі барыда пікір алыштық дейіп Медведев айтты.
Переплетение различных интересов и в этой стране, и в регионе в целом.
Бақиев әзір Қазақстанның Тараз шәріне. Ол Қазақстанның сияси қашбаталға соры жоқ мей, ә башқы бір юрда кетсек мей, ол белі дәл. Бірлесі Мүлеттер Құрамасының бас секретарі Бен Кеймун Бақиевің юрттен шықмағыны Қырғызстанның парақатшылықлы, дұрнықлы, абадан өз демократик өсіші үшін бір мүхім әдімді пәсиеттендірді. Бірлесен Штаттарының Дәулет Департаментінің сөзшісі Филипп Кроулихем Қырғызстанның демократия өз юқыры иқтисади өсіше қауышмағы үшін Вашингтонның оның мүлін қызматташлық әдіп келендігіне айтты.
We want to see the emergence, the re-emergence of democratic constitutional
process. Biz Kırgızistan'a demokratik konstitüsyon prosesin teyat eden yolu düşmögünü isteýäris. Biz Kırgızistan'ın iktisadi taýdan gullap ösere mümkinçiliginiň bolmagyny isteýäris. Bizim üns berip gelenimiz şu, biz bu barada hiç kimin tarafını çalamazok diýip Crowley aýtdy.
Prosper economically, you know, that has been our focus. We have not taken sides in this.
Kavuşyan havarlarda öňkü prezidentin doğany Yanuş Bakiyew bilen öňkü prezidentin oğlu Maksim Bakiyewiň garşysyna jinayet işi bolupdyr. Azat Evropa we Azatlyk radiosynyň habarçysy Bruce Panier häzir Kyrgyzstanda. Ol şu gün Jelalabadda iki demonstrasiýanyň bolandygyny habar berdi. Onun aýtmagyna görä demonstrasiýalaryň birine Bakiyewiň gaçyp gitmegine ýol berendikleri üçin ýurdun käde ýol başçylary ýadgarlypdyr.
The other demonstration, strangely enough, was against the local authorities.
Beýleki demonstrasiýa yerli häkimetleriň garşysynady. Olaryň bu wezipä berleneni düýün hem bolsa, Jelalabadda käbir adamlar Bakiyewiň gaçyp gitmeginde bularyň bir rol oýnandyklaryny ananýar. Şol sebäpden adamlar bu wezipä düýün berlenen häkime garşy protest bildirmek üçin ýygnandylar. Olar Bakiyew we sud prosesi bolman onuň ýurdy terk etmegine täze häkimi jogapkär bilýärler diýip Panier aýtdy.
Germaniýada habarçymyz Araz Perwusy diňlediňiz. Maglumatlara görä Kyrgyz wakalarynyň 10 gün geçen bolsa-da Entek türkmen metbuwagaty bu hakda dymýar. Esem onuň sebäpleri näme bolmagy mümkin? Bu barada garaşdyl jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň pikirlerini diňläliň.
Şol kuwun hem Türkmen metbuwagy habar berýärdi, daşary ýurt wakalaryna, habarlaryna syn bermek däl. Yurdun en güvene köyde problemalı vakalarını beyan etmekten hem yeciz. Türkmenistan hükümeti olsa Orta Asya Respublikalarının içine yekete. Hatta Dışişleri İşleri Ministerliğinin derecesine kırgın vakalarını komentirlemedik devlettir. Türkmenistan hükümetinin dönümünün anırsınına dine bir maksat kırgın vakalarının mümkün olan derecede yurdun içine tesirinin önüne almak işlevidir. Hut sonun üçünüm. Türkmenistan hükümeti açacan Kırgız vakalarından ilhidiri diyenliğini boyun almasa da önün propagandistik hücumlu has kuyuşlendirdi. Mesal için 10. aprelden başlap Türkmen metruotum haber verişleri istedim halk gülen prezidentlik bütüvülü hakkındaki felsefeli materyallarını has küp verip başladılar. Hatta son günden başlap Öň diňe aýdym saz ýa-da ömrün aýdym sazy bagyş edilmeden nesin mutlus saatlar mahakyna gepleşikleri çykyşlary berýän türkmen owal telekanalyna hem gündü bilmeýärse gerek. Türkmenistanyň prezidentiniň ýeden işleriniň, gurýan dehkalarynyň diňe türkmen halkynyň däl, bütün dünýäniň adamzadynyň behwidine de hakyna ki medeniýet sunwat işgärleriniň çykyşlaryny berip başladylar. Türkmenistan'ın prezidenti 10. aprelde Türkmen başı öňkü Krasnoyarsk şäherine bir näçe destekarary aeroportu açmağa varanna. Öňünden çykarylan adamlar öňkü safara barandakydan 5-6 sekund öldürilipdir. Mysal üçin açma şpahanasyny açmağa 10,000 çugurugy adam gatnaşdyrylan bolsa aeroportu şeýle de awazda bir näçe destekarany açmak üçin 70,000 üçin adamın katlaşanlığını hut sol vakalara katlaşan şayatlar öz aralarına gurrun ediyarlar. Eger de önkü prezidentin seferlerine vatanımız prezidentimiz şanımız şükratımız deyip dine yaşlar ya da studentler kıyıran mı olsa bu gerek. Ehli adamlara vatanımız prezidentimiz şanımız şükratımız deyip kıyırmaklık buyuruluptur. Mumanalanyň da Türkmenistanyň Kyrgyz wakalarynyň soň propagandistik hüjüm has dem ýüzüdi. Emma maňa garamazdan Türkmenistanyň raýatlary Kyrgyzstana bolup geçen wakalaryň üstü bilen diktaturanyň bu bolmasa ertir soňuna çykarjakdygyna. Iň esasy hem paparnat ýa-da aýylgan siýasy sistemasynyň ýazgarlyjakdygyna göz ýetirip başladylar. Hut şonuň üçin Türkmenistan hükümeti hem Kırgız vakalarından adil netice çıkarıp gözden düşen saparnat yasın siyasi sistemasını yazgarıp halk gülen bir çoğuluştu. Has kovulat.
Сер ерлік арасты журналист Дәулет Мұрат Яғдығұлыевың шақсы пікірлерін діңледіңіз. Халқың сесатлы рубрикамыдың микрофонлары хеммелер, шолсандыр етмейлер үчін хем, ачық. Қадырлы діңлейчілер 19 апрельден башлап, біздің кеплешіклерімізі Ямал сателиті арқалы, Ашхабад вақты білен 28-ден 11-і челлі үштағыдың довамынды діңләп білердіңіз. Сателитин техники параметрлерини бидин azathabar.com интернет сайтымыздан окуп билерсиңиз. Азатлыгын толкулларында калың.
Серхетсиз лукмалар атлы халкара топор Туркменстанды саалык системаны өстүрмөгө чагырыр.
Халк төкмөн билмели юрдум ичинде неме кеселли айрыя, неме кеселли ба?
Turkmenistan'a işe yerleşip bilmedik yaşlar nemet yerler.
Bana iş oranını tapmak kıyım dediler.
Oğan sağlı yaş Türkmen, yüreğine berk düvenini götüşün, neşeğini koyduğuna ait yer.
Onu koymak ansat.
Yaşlar, eğer siz işte yamalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşabat vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şembe günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepler Azatlyk radiosu. Siz Azatlyk radiosunyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Şu hepdeniň çärşenbi güni Türkmenistana baran Ýewropa bileleşiginiň energetika meselesi boýunça komissary Günter Oettinger prezident Berdimuhammedow bilen energiýa hyzmatdaşlyklary barada ýörite gepleşik geçirdi. Şol gepleşikleriň iýidi bilen hem Aşgabatda Qaz meselesi boyunca 2 günlük halkarı konferensiyası geçirildi. Türkmen Devlet Xabarlar Qulluğu bu konferensiya dünyanın 35 yurdunun 400'ün qoğraq delegatın qatnaşandığını məlum etdi. Konferensiyada çıxış edin kəbir gün matarlı resmiler Türkmenistanın gün orta koridor arqalı Evropa yurtlarına qaz aktırmağına ulu umid bildirýändiklerini mälim etdiler. Eýsem bu gurdaky gatnaşyklaryň geljegi nähil bolmagy mümkin. Şu mesele bilen bagly syny kärdişim Allamrat Rahimden dinläliň.
Gaz meselesi boyunca Aşgabatda geçirilen birinci halkara konferensiyasında eden çıkışında Birleşen Ştatların Döwlet Departamentinin Evroaziya energiýa meselesi boyunca ýörite wekiliniň baş maslahatçysy Daniel Stein, soňky wagtlar Türkmenistanyň prezidentiniň Ýewropa regionuna gaz aktarmak meselesi barada oňyň pozisiýasyny eýelemegine oňyň wagt berýändigini aýtdy. Yöne beylik tarapdan, ol häzirki wagt Nabucco proýektiniň amalaşmagyna Türkiýe bilen Äzerbaýjanyň arasynda bar bolan alalaşmazlyklaryň belli bir kynçylyklary döredýändigini belledi. Hudutanda ol Äzerbaýjanyň Şadeňiz gaz ýatagyndan alınjak gazyň bahaty hemde onuň tranziti barada Türkiýe bilen Äzerbaýjanyň henidem özara alalaşa gelip bilmeýändiklerini belläp, bu ýagdaýa özüniň gynanýandygyny aýtdy. Mundan naşary Daniel Stein, Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly häzirki bar bolan dawalaryň çözülmedik ýagdaýyna bu ýurdun günörte koridor gaz proýektine gatnaşmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň garşydygyny hem nygtady. Beýlek tarapdan käbir synçylar Nabucco proýekti meselesinde Türkmenistanyň henidem gutornukly karara gelmezligini we onuň bu meseläni uzagy çekdirmegini hem alada döredijy ýagdaýlardan biri hökmünde häsletdendirýärler. Moskwadaky Strategik Barlyklar Institutunyň analitigi Ajder Gurdov Türkmenistanyň bu meselede ikirjiňlenmeginiň esasy sebäbini ekspert üçin özleşdirilen gaz resurslarynyň ýeterlik diýerli bilen düşündirýär.
Была принята очередная масштабная программа, которая была связана с перспективами развития топливно-энергетического комплекса.
2006 жылда Түркменистанына юрдун яңгыч энергетика комплексини өстүрмөклүгүн перспективалары менен багланышыклы новатта акыр кийинелдирилген программа кабыл эдилипти. Şol programma göre, şu 2010-njy ýyla çenli gazly balynýan gazyň ýyllyk möçürini 140-150 milliard kubometre ýetirmeklik gödeňinde tutulupdy. Şeýle görkezije, şu üstümizdäki ýylda ýetilmejekdigi elbetde belli zat. Şeýlelikde ozalky baglaşylan uzak möhletleýin kontraktlar hem gazyň öndürilşine bolmaly zerur ötüşler bilen berkedilmedik. Bu meseläniň bir tarapy. Beýleki bir mesele bolsa, Türkmenistanyň potensial tebigi baýlyklarynyň paýlanşygyndan Ýewropa bileleşiginiň bir näme gyjaga alanyny bilen baglanşykly. Inne ol beýlekleriň ýyzyndan ýetmek üçin çalyşmaly bolýar.
Bagas Türkmenistana, on как бы должен выполнять роль догоняющего.
Aşgabatda geçirilen halkara konferensiýasy esasan Türkmenistanyň gaz ýataklaryny özleşdirmek, gaz önümçülüklerini ýola goýmak, gazy gaýtadan işlemek we ony transportirlemek şeýle hem ýurdun energiýa produktlaryna investisiýalary çekmek meselelerine bagyşlanýar. Emma şeýle de bolsa, diňe Türkmenistanyň Gunnogorundaky energiýa ýatagyna Hytaýyň öýdüleşdirijik kampaniýalarynyň goý berilendigini hasap almasaň, şu çökäşenli Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun beýleki energiýa ýataklaryny öýdüleşdirmek işlerine welin, daşary ýurt kampaniýalaryny goý bermeklige käýen bir howluk maýarlar. Moskwadaky Strategik Barlyklar Institutynyň analitigi Ajdar Gurdow Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurt investisiýalaryny esasan Kaspi deňizindäki energiýa ýataklaryny öýdüleşdirmek işlerine çekmeklige gadyklanma bildirýänliklerini aýdýar.
Türkmenское руководство не очень-то пускает иностранных и крупные компании на освоение этих месторождений.
Türkmenistanyň ýol başçylary guri yerlerde yerleşýän energiýa ýataklaryny öýdüleşdirmek işlerine daşary ýurtlaryň ýer kompaniýalaryny käýen bir goý bermek islemeýärler. Meniň düşünşüme görä häzirki wagt Türkmenistanyň ýol başçylarynyň öňünde daşary ýurtlaryň tagallalaryny Kaspi deňizindäki ýataklara gönükdirmek meselesi durýar.
Реализовать усилия иностранцев на Каспийском шельфе.
Gaz meselesi boyunca Aşgabatda geçirilen halkara konferensiyasının öň ýany Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň energetika meselesi boyunça komissary Günter Oettinger bilen duşuşup, energiýa hyzmatdaşlyklary barada ýörüçe gepleşik geçirdi. Emma Kabr ekspertler, geçirilen gepleşiklerin Türkmenistanyň häkimetleriniň Nabukko proýekti baradaky tutýan pozisiýasyna nähildir bir oňuň öňe düşlükleri görkezmeýändigini belläp, bu ýagdaýy tankyd edýärler.
Kärdeşim Allamrat Rahimyň syýyny diňlediňiz. Indi hormatly diňleýijiler, diňleýijilerimiziň hatlaryna syýyny diqqatyňyza hödürleýäris. Onu jurnalist Aşrugly Bayrev taýýarlady.
Häkimetlerimiz awalan dünýä derejesindäki siýahatçylyk bolanyny öwrenmek maksat edinip Perişde gaýrymyar diýip şagadamly Amanul Mehmedowa hatyna başlaýar. Ýöne onuň pikirçe bir işi Türkmenistanlaryň Odaly bilenle Kinaryaka şäheriniň ilatynyň Dehfiyetlere karşı hareket bilen başlanıptır. Dinleyici, bundan 5-6 yıl ön, Niyaz'ın emri bilen avalada 13 minden kovrak daha çoğu dinç alış öyleri yıkılıp yumruluptır, deyip yazıyar. Şoların 95%'inden kovrağı hususi iyiyetçiliğe devşli dağçılardı. Olur şehir filiyasının dinçliğinde yerleştirdi. Şehir ilatı şenli ve yevşenli gülleri sol yerde ulu bir çıktıcı etmezden din çalıp biliyerdiler. İlli olur sol filiyasından dinliler. Onun demirgazık ilerisinde yerleşen darpada üçüde olu dağça kalıptı. Bir de sol dağçaların avalada din çalmaktan mahrum edilen Türkmenistanların manglayından bir yaptı. Aprelin 12-sine avalada geçirilen şovkullu davaraların ön yağlarına hakimiyetler Dartani yıkan yumran ettirdiler. Şehirlikte din çalışın hususi sektörü yok edildi diyenin bolca. Yönü sonsuz iyileştirmenin kadarı din çalışını görülecek, orak bulmayacaktığına yol başlar düşünmeyen dolarını deyip şah adamlı Amanul Mehmedova hatının sonuna yazıyor. Aşrıvatlı dinleyici Nurmurat Kılıcıs, Türkmenistan'ın ministeriyali yokori vedipe belirleyen adamların iki tölün başını zordan çatlandıklarına gen alıp sonuna çıkıp bilmeyenler hakkında yazıyor. Prezidentimiz onlara ne hilli işecektikleri bağlada aitmaklar için minnere çağırıyor olin. Hem mesela şol bir sözleri diyeceğimi bunu edip işlerin, ılgarın, size halka, vatanına vatalip olurun deyip aydiyar. Bir sözleri olsa inni 20 yıldan beri geçtip geliyar. Şol lenci çıkan dimani sözleri hem olur ellerindeki deklerden boğunlu boğun okuyar mıka diyen netin meci belliyar hem de hatıl devam ettiriyar. Devlet başkanlığı hem şol aydınlılar bilen kanaatlanan yani. Yukarı vazifelere belirleyen emellerlerin öğleri şeyle alıp barışları, şahsi vupallığı söz vermekleri, öğüt programmalarını akıllı başla aydıp bilmedikleri iyileştirmeli hem genlandırıyar hem hem kıynandırıyar deyip Aşgabat Nurmurat Yazgılıç Fatımı sonlayar. Türkmenistan'la haberleri Türkmen Devlet Haberler Kulluğu'nun monopoliyatı var. Sol bizim yüreğimize halis düşer deyip Balkanlı dinleyici sağlamına çıkıyor. Sol bir adamların elinden çıkayan, galiba sallan havarlar, yurdumun baş gazeti, Türkmenistan ve Neytral'ın Türkmenistan gazetlerin sahipalarının esli bölüğünü tutuyor deyip dinleyici hasım devam ettiriyor. Bunun özü onları ön kısımdan emmeter okulma yal ediyor. Okuculara dine bir çeşmeden informasyon vermek, netbuat adatlığının yörelülerine ters geliyor. Bilişimiz yalı Türkmen devlet havarlar kulluğu hükümete karşılığı olup resmi noktayı nazarı beyan ediyor. resmi maglumatları ölçüli bir senzura kontrollük astında yayradiyar. Hükümete karşın haber kulluklarının dönemine yol vermeye bir yan vakit yetti deyip Balkalı dinleyici Fahri Muratov hatını cemleyar.
Jurnalist Aşıroğlu Bayriyev'in dinleyicilerimizin hatlarını sıyınını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhammedov 9 aprelde geçiren hükümet maslahatında yaşayış jay qazmasındaki jayları hususlaştırmağın ve yaşayış jay birjasını döretmeğin programmasının üstünde işlemek ve bu burada zerur işlerin geçirilmeği hem tekliplerin hödürlenmeği hakkında görkezme verdi. Devlet eğitçiliğindeki jayları hususlaştırmak meselesi önkü Sovet Respublikalarının hemmesinde bolşiyalı Türkmenistan'da hem 1990-cı yılların başlarında başlanıbdı. Emma son bu çare Prezident Niyazov tarafından bir düzgünçülük köp diyen bahana bilen toxtatıldı. Xas doğrusu dine göçeyen adamın durumunu alanlar cayını xususlaştırıp ve satıp bildi. Bu bolsa sinçilin aytmağına göre xası bir düzgünçülüğün parı peşkesin köp elmeğine getirdi. Eytem indi bu işin arası kanun esasında bolmak için nâhili çareler görülmeli. Bu arada genişleyin mağlumatı kardeşim Yoğuşun Anlı Kurbanı'nın dinleyeli.
Yaşayış caylarının xususi yetiliğe berilmeği ve bir canın döredilmeği Prezident Berdimuhammedov'un aytmağına göre yurdun iktisadiyetini bazar katnışıklarına geçirmenin çayaklarını ilatın yaşayış cay şeritlerini kovulundurmak koyunca alınıp barlayan siyaseti üstünlüklü durmuşa geçirmekte mühim edim olar. Kanada'da yaşayan Türkmen biznesmeni Muhammed Diyacı, Türkmen liderinin bu inisiyatifasına hiçten geç yağıştı yer.
20 yıldır Türkmenistan privatizasyadan geçeceği kaldı. Şolluk bulanım Türkmenistan'ın iktisadiyetine köp ziyan etti de.
Odalık Sovet Respublikalarına sol sahanını orsiyette, devlet eğitiliğindeki yaşayış sayılarını hususulaştırmak geçen asırın 90'cı yıllarının başına başlanıptı. Bu çare iktisatçıların köpüsünün fikrine göre bazar iktisadiyetine geçmeyi çaltlaştırmağı, Sovet dövrününü bütün ömrünü işleyen emma tatsın hiç bir emliği olmadığı adamların bulmağını öz yaşa oturan caylarını eyev olmağını şert döretmeli. Yönü sinçiler Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dürlü dağıtları sol sahanını hususulaştırmada yol verilen bir düzgünçülükleri bakan edip cayların hususulaştırılmağını toktadan onay diyarlar. Hukuk meselelerine uğrayan Aşgabatlı jurnalist Aşıroğlu Bayriyev cayların hususulaştırılmağının toktadılmağını yanlışlık katablayar.
Yaşayış cayların hususulaştırmağının toktadılmağı elbette ol yanlışlıktı.
Onun fikrine göre bir yanlışlık 1995 yılın mayını dine Türkmenistan'da yaşayan Rus rayetlerinin hayırını bölüklüğün düdödüllüğü bu düdödüş hususulaştırmadaki bir düzgünçülüklerin hasta köpölmeğine yol açtı.
Rusya Federasyası'nın basışı kazışı esasında Niyazov Orfiye'de göçüşenleri yani çöl yurdu göçüşenlik varıdaki durumu statüsü olan adamları zayların tatmağı ruhsat etti. Ne şu yerde bir topar bir düzgünçülükler para peşiş korrupsiyada yüze çıktı.
Odalkı Başprokuror Kurbanov Atazanova'nın öz doğrununu devlet televizyonunda eşittirilen sözlerinden belli olsuna göre Türkmenistan'ı ulu vezipeli devlet işgarlarının arasında korrupsiya, giyin ayran ve bir yağday kevr adamların eline 10-20 zayın toplanmağına getiriptir. Aşgabatda hükümet çalışandan son korrupsiyaya karşı uğraş Niyaz doğrununakiden hem kokusat diyen fikirler eşitiliyar. Şeyli şeritlerde cahiler hususulaştırmak işinde adalatlılığı ne edip üpçün edip bolar. Jurnalist Aşıroğlu Bayriyev'in fikrine göre hususulaştırmağını adalatlı geçirmek için odalı bu arada kanun kabul etmeli.
Şol kanunla da ehli yağdaylar, ehli kanuni düzgüller, kadalar göz önüne tutulmalı.
Bayriyev'in fikrine göre hususulaştırma devlet kullukçularının ihtiyarına verilse ya da olar hususulaştırmanın düzgünlerini kesitlemeli olsa bir yerde yine adaletsizlik ve korrupsiya köpöler. Onun ötürü cayların ödeyelerine kanun esasında verilme için olar kanunçuluk esasında prokuraturanın ve cemiyetçiliğin bir göz uçuluk aslında açıklık ve ayağınlık şeritlerine hususulaştırılmalı. Türkmenistan'ın cahilleri hususulaştırmak koyunca önkü 1990'cı yılların başında edilen sinansıkta hususulaştırılan cahin eyeti sol cahide 13 yıl yaşan olmalıyan düzgün vardı. jurnalist Bayrihun pikirine göre, eger de yine de sukil çeklendirmeler olsa, onunla yine korrupsiyanın köpölmeğine yol açılar. Kanada'da yaşayan Türkmen aktivisti Muhammed Diyacı, önkü ve de kutuslaştırma oyuncu, komisyon dörüldülmeğinin ve bir topar şert koyulmeğinin sebebini, sol vaat tezat alınan ve ilatı mut verilen zahilerlerini düşündürüyor. Yönül sonku 13 yılda hükümet tarafından mut zahil vermeğinin tahtan kalınlığına ediyor. Sebepten Diyacı'nın fikrine göre adamların 13 yıl ver yaşa oturan zahil hiç yıl bakı kesmeden öldürüne verilse kovulur ve bunun için prezidentin yürüyüte karar çıkarmağı yeterli.
Prezidentin kararı ile ona meclis şu kararı kanun görünüşüne çıkarıp hem halkın elindeki hükümetin eğitimindeki cahilleri halka muhtuna verilmeli karar çıkaramalı.
Ama jurnalist Asrul Bayrihun fikirçe cahilleri hususi eğitimi vermek için kararım çıkarılmalı el permanım. Türkmen sahanını yaşayış cahillerini hususlaştırmak hakkında kanun kabul edilmeli ve sol kanun hizasındaki hem cahilleri hususi eğitimi vermeli.
Kardeşim Yoşun Anlı Kurban'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, 19 aprelden başlap, bizim gepleşiklerimizi Yamal satelit arkali, Aşgabat vakti bilen 28'den 11 içindi, 3 saatin devamını dinlep bilirdiniz. Satelitin tekniki parametreleri, ölçüleri şeyle, orbitada yerleşiş derecesi günnogora 90.0, orbital location 90.0 degrees east. Yığılığı downlink frequency 3.791 kHz. Symbol rate 7.9 ms drop s. Downlink polarization RHCP. Virtual channel service ID 5. Şu parametreleri bizim azadhavar.com internet saytımızdan okat bilirsiniz. Adaatlığın tolkunlarında kalın.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen gepleşigimizin birinci yarımın sonuna geldi. Sağlı ağrı kesmeden son günün sağıdın tədilikleri bilen tanışarsınız. Programmamızın 10'un son 25 minutunda. İran'daki oğan tutsoğları bilen bağlı derin o. İran'da internetin cenzuru edilişi barı da sıyını ve interviyonu, yüpek kurçuğunu iyidetmek mevsimi barı da Levabdaki Havarçemiz'in mağlumatlarını, oğan sağlı bağına satyan Pirnadar ağı barı da sıyını dinleyip bilersiniz. Azatlığın tolkullarında kalın.
Shadu Shikare